për rizgjedhje dhe ka folur për një takim të ri me të. Tani, nëse do të ndodhë ky takim, nuk dihet dhe nëse po, nuk është e qartë se kur. Ambasadori i Rusisë në Washington, Anatoli Antonov, ka thënë se SBA po shkatron edhe atë pakt që ka mbetur në marrëdhëniet Moskë-Washington. Për më tepër, Ministria e Jashtme Ruse ka thënë se dyshon se Britania ka helmuar vet Skripalin. Një rregull që Rusia ndjek është parimi i reciprocitetit. Ministri i Jashtme Rus Sergei Lavrov ka thënë se Rusia do të dëboj 60 diplomatë amerikanë dhe se do të mbyll konsullatën amerikane në Shën Petersburg. Ngjashëm pritet të veprohet edhe me vendet e tjera. Sipas drejtorit të shërbimit rus të Radios Evropa Alir Andrej Shari, kundërmasat e Rusisë janë të pritshme.
Possible measures how to retaliate to
masat për t'ju hakmarë vendeve përëndimore janë paka shumë të qarta. Mund të presim që Rusia të dëboj rreth 150 diplomatë në vendet të ndryshme. Ajo po ashtu përpiqet të organizoj fushata propaganduese rreth kësaj historie. Për shembull, ambasada ruse në SBA ka bërë një peticion të posaçëm. Se cili që hynë në webfaqen e saj mund të marrë pjesë në një sondazh me pyetjen cila konsulate e SBA-s duhet të mbyllet si mas hakmarëse, sepse SBA ka mbyllur konsulatën ruse në Seattle. Unë nuk e shoh fundin e krizës. Mendoj se loja do të vazhdoj. Mendoj se Rusia nuk do të zbuz politikën e saj. Dhe pjesërisht kjo është lojë për shoqërinë, njerëzit, për ta bërë zotin Putin më të fuqishëm se çka është në realitet.
Edhe sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka thënë se vendet që janë anuar ka Britania janë të vetëdijshme për rrezikun e hakmarrjes ruse.
Shpreh respekt për këto vende, sepse ato e dinë se diplomatët e tyre në Rusi dhe familjet e tyre duhet të përballen tani me mundësinë që jeta e tyre të tjetërsohet.
Rusia kohëve të fundit ka shpërfillur vazhdimisht normat ndërkombëtare, sidomos në vitin 2014 kur ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes. Në fjalimin drejtuar kombit më 1 mars, presidenti Rus Putin po ashtu ka shpalosur një brez të ri të raketave bërthamore me rreze të gjatë veprimi dhe i ka dërguar mesazh perëndimit.
Любое применение ядерного оружия против России.
Çdo përdorim i armëve bërthamore kundër Rusisë dhe alatëve të saj, i vogël, i mesëm apo çfarëdo, do të perceptohet si sulm bërthamor në vendin tonë. Përgjigjja do të jetë më njëhershme dhe me të gjitha pasojat e mundshme.
Megjithatë, gazeta New York Times në një artikull këtë javë ka shkruar se me gjithë pa parashikueshmërinë e Putinit, mundësia për konflikt bërthamor midis Rusisë dhe Perëndimit nuk është rritur. Kriza e fundit diplomatike prapë shtron edhe një dilemë, por më të butë. A do të ketë bojkot diplomatik të kampionatit botror të futbollit? Ky turne nis në muajin qershor në Rusi dhe Britania e Madhe ka thënë se nuk do të dërgojë atje as ministra as anëtar të familjes mbretërore. Edhe Islanda ka thënë këtë javë se udhëheqësit e saj nuk do të ndjekin turneun e futbollit, ndërsa vendet e tjera janë duke e shqyrtuar idenë. Ministria e Jashtme e Australisë, Julie Bishop, ka ngritur mundësinë e bojkotimit të plot të Kupës së Botës.
Ekspozen e plot mund të gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Organizata Human Rights Watch ka reaguar lidhur me arrestimin nga autoritetet në Kosovë dhe më pas dëbimin për në Turqi të 6 shtetasve turq. Todor Gardos, hulumtues për Evropën Lindore dhe Ballkanin në Human Rights Watch, ka thënë se kjo organizat kërkon nga krerët institucional të Kosovës që të nisin hetimet dhe të shpjegojnë se si shtetas turq u dëbuan për në Turqi, vend ku mund të përballen me tortur. Vendimi i Kosovës për të arrestuar 6 shtetas turq dhe për t'i dorëzuar ata tek autoritetet turke tregon mos përfillje për të drejtat e njeriut dhe sundim të ligjit. Pas arrestimit të dyshuar, personat janë dërguar në shtetin ku rrezikojnë që të përballen me tortur. Presidenti i Kosovës, kryeministri dhe kryeparlamentarit, të cilët pretendojnë se nuk kanë qenë në dieni për operacionin, duhet të kërkojnë hetim dhe të tregojnë se si ka ndodhur kjo ngjarje, thuhet në reagimin e Human Rights Watch. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka bërë thirrje për një hetim të pavarur mbi përleshjet vdekje prurëse në rripin e Gazës në mes të palestinezve dhe ushtrisë izraelite. Guterres dëshiron një hetim të pavarur për protestat e dhunshme, ka thënë zëdhënësi i tij Farhad Haq. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një mbledhje urgjente pas protestave në Gaza, por këshilli nuk ka dalë me një deklaratë përbashkët apo me ndonjë veprim lidhur me këtë ngjarje. Të paktën 15 persona janë vrarë qendrar dhe qindra të tjerë janë plagosur në përleshjet që ndodhen mes protestuesve dhe forcave izraelite në kufirin mes Izraelit dhe Ripit të Gazës. Palestinezët ka qaf që po protestojnë duke kërkuar që ata të kthehen në tokën që tashmë i takon shtetit të Izraelit. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme Ruse ka thënë se Britania duhet të shkurtojë personelin e saj diplomatik në Rusi për mbi 50 persona. Ky vendim vjen pasi Londra akuzon Moskën se qëndron prapa sulmit me agjent nervor ndaj shpionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Britani. Komentet e zëdhënësis Maria Zakharova vijnë vetëm një ditë pasi Ministria e Jashtme Ruse ka njoftuar krerët e misioneve diplomatike të 23 vendeve se do të bëjë rreth 60 diplomatë të tyre. Fituesja e çmimit Nobel për paqen, Malala Yousafzai, ka vizituar sot vendlinjen në saj në Pakistan për herë të parë që prej se u sulmua nga militantë taliban më 2012. Malala ka arritur në Mingore në luginën Swat së bashku me babain, nënën dhe vëllezrit e saj. Ajo ka shpërthyer në lot kur ka hyrë në shtëpinë e saj të vjetër, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, një shoqe e Malalas që ka qenë prezente. Gjatë të vizitës së shkurtër ajo është takuar me fëmijët, familjarët dhe miqtë e saj. Vizita e Malalas në vendlindjen e saj vjen 2 ditë pasi ajo arriti në Pakistan për herë të parë pasi ishte çelluar në kokë, teksa po udhëtonte me autobusin e shkollës. Ajo u çellua nga talibanët sepse avokonte për edukimin e vajzave, gjë që militantët e kundërshtojnë. Presidenti i Turkmenistanit ka emëruar djalin e tij në një pozitë të lartë në Ministrinë e Jashtme. Presidenti Gurdumbalyum Berimukadov ka emëruar djalin e tij Serdar në postin e zëvendës ministrit të jashtëm. Serdar është 35 vjeçar dhe ka qenë kryesues i Komitetit Kombëtar për çështje ligjore që prej marsit të vitit 2017. Më para ai ka qenë ligjvënës dhe shef i Departamentit të Informacionit në Ministrinë e Jashtme. Analistët politik thonë se karriera e tij politike jep sinjale se ai po përgatitet që të jetë pasardhës i babait të tij në postin e presidentit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe në ndiqni në rrjete sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për takimin tonë të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.